SBS Radio.
Kasama natin ang fashion model at television personality at runner-up sa Asia's Next Top Model Cycle 2, Jodely Ignacio Pendre. Magandang umaga sa'yo, Jodely.
Hello, hello, hello.
Unahin natin, sabi nila mahiyain ka daw.
Medyo mahiyain. Depende po.
Depende, sige. Jodely, bago ka napasama sa Asia's Next Top Model Cycle 2, nagmo-model ka na noon, tama?
Yes po.
Mm-mm. Pero paano nagsimula yung modeling mo?
Okay, ganito siya nagsimula. So, nag-start ako nung 16 ako. Yun yung incoming freshman ako sa UST.
Mm-mm.
Tapos, kailangan ko kasing masupport yung studies ko kasi before ako gumraduate ng high school, nawala na yung tatay ko. So, walang magpapaaral sa akin kasi
mm-mm.
yung nanay ko unemployed. Tapos, ngayon, my best friend ako, si Yvette, mahilig siyang mag-pageant.
Mm-mm.
So, syempre, marami siyang connections. Eh, ako very athletic that time kasi nagbabalibol ako sa UST. Kami nagtitraining for RP. So, medyo malaki yung katawan ko that time. And then, nag-ask ako dun sa best friend ko, baka pwede na lang akong yung sumali ng katulad niya, pageant. Kasi,
mm-mm.
diba, ano, kumbaga, cash kasi yung mga prices dun eh.
Mm-mm.
So, parang naisip ko, easy money. Tapos, sabi niya, ay, may papakilala ako sa'yo na talent manager sa modeling. Gusto mo ba? Tapos sabi ko, ay, ayoko. Hindi naman ako pala ayos. Hindi naman ako mahilig sa ganun. Wala akong interest.
Mm-mm.
Pero, kapag ka nagtatanong sa akin, parang anong gusto kong maging paglaki ko, ang sinasabi ko is chemist o kaya supermodel. Yun lang yung sinasabi. Pero, ayaw ko talaga ng fashion. I don't know why. Tapos, nirefer nga ako din sa talent manager na yun. And then, yun na, nag-start na. So, nag-shoot na po ako for mga newspapers nung una kasi sa ganun po ako nag-start. So, nag-shoot ako for newspapers halos every Friday tsaka every Saturday. Lumalabas ako sa Manila Bulletin, mga ganun, Inquirer.
Mm-mm.
Tapos, nag-show ako. Minsan, walang bayad para magkaroon po ako na experience. Kasi that time, kumbaga, walang nakakakilala sa akin, nag-i-start ako, and syempre yung mga tao, wala pang tiwala sa skills ko sa modeling. Kasi wala rin naman po akong idea that time.
Mm-mm.
So, yun, tuloy-tuloy na siya. Habang nag-aaral po ako, nag-model ako para ma-support yung studies ko.
At ang tangkad mo, 5'10".
Apo, 5'10".
Talagang pang-model yung height mo. At tinitignan ko yung mga photos mo online. Ang ganda ng mukha mo. Yung kakaiba. Alam mo yun, yung ganda niya.
Cute.
Oo. At dito rin ba kasama yung pagsali mo sa Ideal Tomasian Personalities?
Ay, naku, yung Ideal Tomasian Personality na yun. Kaya po ako napasali dyan kasi, di ba po, working student po ako nung college. So, parang minamaximize ko lahat ng opportunities na pwede kong gawin para hindi ako masyadong makapasok sa school.
Mm-hmm.
Eh, di ba po, na-excuse ka kapag kasali ka sa mga ganyan, tapos may mga incentive.
Uh-oh.
Yung mga professors ko sa UST, alam nila yung estado, yung nangyayari sa akin. So, very considerate naman sila. So, nung sumali ako dyan, may mga, marami akong incentives, pati yung mga classmates ko nagkaroon pag nanood sila sa akin. Yung mga ganun. Tapos, yung mga practices, syempre, nag-a-attend ako doon, and at the same time, mas flexible yung oras ko na mag-model kasi yung school hours ko.
Mm-mm. Napasama ka rin sa Philippine Fashion Week?
Ay, opo.
Anong year yun?
So, simula nung 2009 hanggang 2013, palagi po ako nasa Fashion Week. Tapos, nung after po ng Asia's Next Top Model, ayun, minsan na lang po ako nakapag-Fashion Week kasi po madalas wala na po ako sa Pilipinas.
Dahil madalas, iniimbitahan ka na sa ibang bansa.
Opo, at saka po, madalas rin po na since dream ko na maging international model, talagang hard work po. Ginagawa ko po lahat para ma-base po ako sa ibang bansa. So, nag-i-email po ako dun sa mga agencies. Baka sabi ko, pwede nila akong i-represent. sa agency nila. So, pag pumayag sila, bibigyan nila ako ng contract for 2 years.
Mm-mm.
Pero every 3 months, pupunta ako dun sa bansa nila to model.
Oo. Naging brand ambassador ka ng Subaru at ng iba pang mga products, ano?
Opo.
You also did modeling sa Jakarta?
Opo. No, sa Jakarta, 6 months po ako dun. So, mga Jakarta Fashion Week, tapos yung mga magazines nila dun. Okay po ang naging modeling career ko din sa Jakarta.
Mm-mm. But now you are based in Melbourne.
Yes. Yes. Sana.
Ikaw ay dependent ng partner mo sa sinasabi mo nga na under student visa ka.
Opo, under student visa.
Oo.
Kasi yung partner ko po nag-aaral siya dito.
Mm-mm. Pero tinitignan mo din na hopefully in the near future makapag-aral ka. Dahil gusto mong ituloy yung pagiging chemist mo?
Oo. Opo.
Yun okay, talaga yung pangarap mo.
Ko rin yung electrotechnology kasi mahilig rin po ako sa mga electronics and stuff.
Bakit ka mahilig sa ganyang bagay?
Dahil sa tatay ko po. Kasi close ako sa tatay ko. Tapos, yung trabaho niya before, bukod sa jeepney driver, nag-aayos siya ng mga TVs, ganyan, washing machine, kung ano-ano. So, nakikisyoso ako doon. Hanggang sa nung nag-high school ako, meron kaming technology subject.
Mm-mm.
Pipili kami doon, drafting, ganyan, food trades, electronics. Ang pinili ko, electronics all the way for 4 years. Tapos, nung gumraduate ako ng high school, naging best in electronics ako. So, sabi ko, ay, okay, may future pala ako dito.
Mm-hmm.
Kasi gusto ko talaga siya.
So, ngayon, parang ginagamit mo yung modeling mo, syempre, para kumita, at hopefully, makapag-aral ka ng engineering.
Apo.
Mm-hmm.
Yung pag-aaral po na plano ko, kapag natapos ko po, pagka nakuha ko na po yung mga kumbaga modeling goals ko, tsaka po ako mag-aaral.
Kumbaga ngayon, ang goal mo, maging maayos ang modeling career mo para hopefully ma-finance ang pag-aaral mo to be a chemist someday.
Apo.
Oo. Pero sa ngayon, ikaw ay abala din na magiging bahagi ka at lilipad ka patungo ng Sydney para sa tinatawag na tuloy po kayo Fashion Expo.
Ay, opo.
Rarampa.
Po ako lilipad sa Sydney from Melbourne. Sobrang happy kasi nabigyan ako ng chance na, kumbaga Pinoy pride na naman, di ba?
Mm-mm. Bakit mahalaga para sa'yo na maging bahagi nitong tuloy po kayo Fashion Expo kung saan ito ay in celebration ng ika 120th Philippine Independence?
Siyempre, bukod sa Pinoy po ako at saka I was able to represent, di ba po, ang Pilipinas before, mahal ko po talaga yung Pilipinas, to be honest.
Mm-hmm.
Bukod sa yung mga ginagawa ko sa modeling is for myself, for my future, definitely for the Philippines lagi. Kaya po, nung na-invite ako dito sa Sydney to do the show, nag-yes ako agad.
Mm-hmm.
Hindi ko pa namimit yung mga tao, nag-yes ako agad. Sabi ko, okay, sige, gagawin ko yan. Sabi ko, kahit nasa Melbourne ako and sabi ko, I will work my way out para makapunta dyan and magawa yung show kasi importante sa akin makatulong sa community, makatulong sa Pilipinas, at saka makapag-give pride din sa bansa natin.
Mm-hmm. Makikita ng mga taga-Sydney at syempre ng mga manunood ang modeling skills, ang pagrampa ni Jollilee Pendre.
Pressured naman ako dyan.
Alam mo na ba kung ano yung mga isusuot mo?
Hindi pa po, kasi po pagdating ko po dyan mga 2 days after, tsaka pa lang po kami mag-fitting. Pero meron na pong isang sinabi sa akin na designer na isusuot ko, si Leonardo Salinas po ata.
Yung Filipino-Australian.
Opo.
Yan, so aabangan niya ng mga manonood sa Tuloy Po Kayo Fashion Expo. Jodely,
yes.
Ano ang natutunan mo sa modeling? Isang aral na dadalhin mo hindi lamang sa pagmomodelo mo kundi sa bawat hamon ng buhay mo.
Ang natutunan ko po sa modeling na applicable sa life is kung paano mo i-handle yung mismong buhay mo. Kasi yung modeling career, it's a glamorous job. Pero behind that, sobrang daming rejections. sobrang daming kumbaga fake na tao na mamimit ka, sobrang daming tao din na magpo-pull down sa'yo. At maraming bagay sa modeling world na pwedeng sabihin nila sa'yo na hindi mo kaya, just stop, saka okay, matanda ka na, yung mga ganun. Mm-hmm. Dahil po dun sa mga challenges na yun, kumbaga naging better person ako. So ako as a model, yun yung beauty ng modeling, kasi hindi lang siya bukod sa matututo ka kung paano mo alagaan yung sarili mo, but at the same time magiging mas mabuting tao ka at matututo ka kung paano mag-adjust sa mga ugali ng mga taong namimit mo.
Napakalalim. Jody Lee.
Opo.
Paano ang isang araw ni Jody Lee pag wala sa rampa? Anong ginagawa mo pag hindi ka nagmo-model?
Okay. Pagising ko po sa umaga, mag-workout po ako. Yun po yung una kong ginagawa. Tapos, after working out, magbe-breakfast po ako. And then, after that, manonood po ako ng mga... Kasi nagba-vlog po ako. So, manonood po ako ng mga vlogs kasi bago lang po ako sa vlogging. So, parang I am obsessed with knowledge kasi, to be honest. So, gusto ko po palaging nag-aaral. Gusto ko palaging may bagong natututunan. Hindi po ako mapalagay ng nakahiga lang sa bahay kapag free time. At saka, minsan, nag-Netflix, nanonood po ng series kasi medyo... Pag napaupo po ako sa series, tuloy-tuloy na po yun. Kaya dapat gawin ko muna lahat ng mga gagawin ko.
Tungkol saan ang vlog mo?
Ang vlog ko po ay about, of course, sa modeling. So that includes fashion shows, photo shoots, castings, kung ano yung casting makeup look. Tapos, paano mag-pose sa modeling or OOTD looks mo, basic model look. Mga ganyan. Tapos, and at the same time, it's all about beauty. Yung mga skincare routine. Mga bagay na magagamit mo talaga everyday.
Sa mga gustong sundan ang vlog mo, ano to?
Sa mga gustong sundan yung vlog ko, so, pwede po kayo mag-subscribe sa YouTube channel ko na ang name ay Jody Lee Pendre. Yun na po, makikita nyo na po agad yung vlog ko. So far, tatlo pa lang po yung videos ko sa YouTube channel ko. And marami pa po, more to come.
Beauty tips para sa mga nakikinig sa atin. Mapanatiling fit ang katawan.
Okay. So, beauty tips. Number one sa katawan. Hindi naman siya required every day, pero at least, pag cardio ka, mag-workout ka, mga 3 to 4 times a week. Kahit mga 20 minutes lang or 10 minutes lang. Mapawisan ka lang. Mailabas mo lang yung mga toxins sa katawan mo.
Mm-mm.
And sa skincare naman, to be honest po, sobrang arte ko po sa skin ko. Noong una, wala po akong pakialam sa skin ko. Pero syempre, habang nagkaka-age ka, na iisip mo na dapat inaalagaan mo yung sarili mo, including your skin. So sa skincare, number one, drink lots of water. Kasi nakakatulong po talaga siya. And pangalawa, huwag po kayong matakot mag-invest sa magandang skincare like cream, toner, moisturizer, body oil, mga ganun. Kasi it will really help you lalo na kapag ganito katulad sa Australia, di ba po winter. So nag-iiba yung impact ng hangin at saka ng lamig dun sa skin mo. Always happy.
Fashion tip sa mga nakikinig sa atin in general. Kailangan ba sumunod ka sa uso o kailangan you stick to your style?
Fashion tip, personally, hindi po ako sumusunod sa uso.
Mm-mm.
I wear what I want to wear. Kasi when it comes to fashion is an art. So it's an expression of art. So kung ano man ang isuot mo, that represents you. If you feel comfortable with it, then go for it. Yeah. Kasi po, hindi nyo naman po kailangan ng approval ng mga taong nasa paligid nyo eh. It will always be between you and yourself anyway.
At para doon naman sa mga nagnanais na sundan ang yapak ni Jody Lee Pendre, pumasok sa modeling, ano ang dapat nilang tandaan o ano yung payo mo sa kanila?
Sa mga aspiring models po, ang payo ko lang is be strong. As in, be strong. Kasi maraming rejection, especially kung ang taas talaga ng pangarap mo sa modeling. Kung gusto mo talaga maging globally ka na kilala. Be strong at saka be disciplined sa mga bagay-bagay. That includes, yun nga, inaalagaan mo yung sarili mo palagi. Huwag mo siyang katamaran. Always take care of yourself, your skin. At saka yung umaga, emotional status mo, iisipin mo palagi, be positive. Yun lang. Yun lang talaga, in all fairness, yung mga sinabi ko po, that applies to life in general, not only in modeling. But bukod kasi sa skills, hindi lang naman skills ang kailangan mo sa modeling, yung tamang mindset mo. Yung kapag may nag-reject sa'yo, kaya mo siyang i-handle, ha, kapag adjust ka. Na kasi just because naman na-reject ka doesn't mean everyone will reject you. Everyone won't like you. So, always think that there's always something better in store for you. Something greater. Kaya hindi siya ibinigay sa'yo.
Maraming salamat sa'yo, Jody Lipendre. At syempre, aabangan ka namin dito sa Sydney.
Thank you po. Manood po kayo. Huwag niyo pong kalimutan, June 2.
Yan ay tuloy po kayo, Fashion Expo.
Thank you po. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.